studio Midgard na svobodném vysílači CS. U mikrofonu Petr Václav a u vašich přijímačů se to právě vy, kteří brzy ztratíte svůj klid. Budeme se bavit o všem, co na mainstreamu neuslyšíte. Odhalíme roušku tajemna, koukneme se pod pokličky mocných a dozvíme se všechno, co je potřeba vědět, aby člověk přestal být v klidu. Pořadu Evoluce základní poslání člověka si s Išou povídáme o duchovních záležitostech, tak jak jste ještě možná neslyšeli. Přestanete v sobě mít klid ve chvíli, kdy s vám poodhalím to, co jsme připravili v pořadu Historie na ruby. Zatímco v historii na ruby se budeme věnovat historickým záležitostem, které proběhly a události, které známe z dějepisných knih, si nastolíme v trošku jiném světle, pak v hovorech při víně se budeme věnovat různým tématům, nejsou nijak ohraničena ani tematicky, ani časově, ale rozhodně si budeme povídat o velice, velice zajímavých věcech. Takže posloucháte-li studio Midgard na svobodném vysílači CS, tak pak ode mě, od Petra Václava, uslyšíte mnoho, mnoho zajímavého a já předpokládám, že zrovna tak vás překvapí moji hosté. Jste nespokojený s tím, co vám poskytuje mainstream, pak jste na správné adrese. Váš klid vždy bude narušovat Petr Václav. Tak, hlásí se vám studio Midgard, protože jsme museli udělat takový záskok za Martina, který není úplně v pořádku, je nějaký ochořelý. Takže stejně bych já s Mojmírem byli hosty jeho pořadu a tak jsme se domluvili, že uděláme tento pořad o slovanství, že ho uděláme skrze studio Midgard. Mojmíre, slyšíme se? Jsme propojení?
Ano, dobrý večer všem, jsem tady.
Výborně, vítám tě ve vysílání. Už jsem měl trochu obavu, že budeme mít nějaký technický problém, ale ukázalo se, že to bylo liché. Tak já jenom připomenu, že tedy dnes, Mojmíre, se budeme bavit na jaké téma, jestli ho můžeš nějak uvést posluchačům.
Je to taková inspirace, která mi přišla z tvého vlastně studia, kde se věnuješ evoluci. A mi přišlo, že když vysíláme tady spolu a s Martinem Nacikánem, že bychom mohli říct si na téma evoluce něco z pohledu slovanského a že stojí za to, když děláme pořady o Slovanech, tak i z naší tradici se na to téma podívat. A v tom našem slovníku slovanském by se to jmenovalo Zlatá cesta duchovního vzestupu.
Tak to je výborné téma. Já tady jenom připomenu, že na toto téma se budu dnes tady od mikrofonu Petr Václav a budu se bavit s inženýrem Mojmírem Mišunem, kterého už jistě znáte, protože je velkým propagátorem slovanství, propagátorem těch praslovanských kořenových záležitostí védického typu. Je organizátorem mnoha akcí a aktivit takového osvětového typu. Ty akce nejsou uzavřené jenom pro projekt Občin, ale jsou vlastně k dispozici široké veřejnosti. A já vím, Mojmíre, že první, kde tě mohou naši posluchači vidět naživo, tak je příští týden 18. v Praze na festivalu Miluj svůj život, kde bude neděle věnovaná právě v té zóně, kde je vstup zdarma. Tak ta zóna bude, nebo tam učebna v přízemí je vyčleněna právě pro slovanství. Tak možná bychom mohli se odrazit od toho, že tedy jak si uvedl to téma, které se vlastně váže k tomu, že slovanství není jenom otázka jakýchsi oblečení, výšivek, jaksi konání a pořádání různých akcí po vzoru našich slovanských předků, ale že to má nějaké hlubší kořeny. Tak kdybychom se k těm kořenům nějakým způsobem trošku přiblížili, tak bychom mohli říct, že naši předkové Slované tedy se velice věnovali těm duchovním záležitostem, byť to bylo v různých úrovních, protože musíme to oddělit tak, že tam byli duchovní, to byli žreci, vedůni, vědmi a podobně. Pak tam byli řemeslníci, kteří prostě pracovali, vyráběli. Byli to zemědělci, rybáři. To byla ta asi největší masa těch lidí a pak byli pochopitelně specialisté na ochranu toho bezpečí. Takže trošku to asi můžeme rozebrat a můžeme se pomaloučku do toho tématu pustit. Já jenom připomenu, že v průběhu toho dnešního živého vysílání nám mohou posluchači psát na náš studiový e-mail svoje dotazy a ten e-mail je svcs.midgard@gmail.com. Také nám můžete psát na studiový Skype petsyn číslice 2, všechno dohromady s tvrdým i. Takže my ty vaše dotazy můžeme rovnou brát potom do vysílání. Můžete nám také dotazy psát, pokud budete sledovat pořad z archívu, protože i tak budeme reagovat. Pokud vám náhodou přijde automatický e-mail, že nejsme jaksi přítomně na mailu, nebojte se toho, já tam vždycky kouknu v průběhu vysílání a budeme se tématu věnovat. Tak Mojmíre, jestli tě můžu poprosit, určitě uděláš jakýsi úvod do toho tématu a budeme ho potom asi rozpitvávat a rozebírat. Tak poprosím tě.
Takže to téma je vlastně ten duchovní zestup v pojetí slovanském. Je to samozřejmě spojeno s naší tradici termíny, které tady postupně s Petrem budeme objasňovat, tak budou dost často pouze známé ve slovanství. Bude potřeba ty termíny trošku jako vysvětlit jejich význam. Budeme pojmenovávat i všech 9 základních čaker, které jsou spojeny s fyzickým tělem nebo jsou ještě v rámci fyzického těla umístěny. A trošku mě líto, že ještě nejdeme ve formátu s videem, protože bychom tam mohli, nebo s obrazem, dávat i právě ty obrázky. Takže uděláme to tak, abych jednotlivé věci vysvětloval srozumitelně, aby to nebylo příliš složité a aby bylo to vlastně srozumitelné, jak ten duchovní vývoj naši předkové, jak mu rozuměli, jak se mu věnovali. A Petr tady už zmínil rozdělení v podstatě na kasty. Ono se to trošinku bude opakovat právě v tom tématu té zlaté cesty duchovního vzestupu. Akorát to budeme pojímat v tom, jak se postupně rozšiřuje vědomí, jak vlastně postupuje z nižších čaker do těch vyšších a v rámci dostření čaker, jak to vlastně znamená ten odraz v tom běžném životě člověka slovana, že v té dané úrovni, kde dokáže udržet své vědomí, tak vlastně v té dané čakře může čerpat poznání, v té dané čakře ten okamžik se vyvíjí nebo rozvíjí a poznává a umožní to potom jako poznat, které témata životní své duše již má zpracována, ve které úrovni svět poznává a které další čakry jsou teprve před ním. To znamená, že čekají na to, aby opět se v rámci svého vzestupu posunul a začal poznávat vyšší úrovně poznání, moudrosti, vědomí. Takže takhle na úvod. Možná ještě bych zmínil, že bude to do jisté míry podobné, jak to známe popis duchovního vývoje nebo čakr z indické tradice. Akorát, jak indická tradice není úplně totožná s tou slovanskou, tak budou tam jisté rozdíly a myslím si, že právě ty rozdíly nám můžou ukázat, že vlastně každý velký národ, každá velká etnická skupina měla vlastně svoje světoponímání, čili chápání sama sebe, poslání toho rodu nebo národu a k tomu i byl jedinečný duchovní systém, který právě tomu danému etniku umožňoval se v rámci své tradice rozvíjet, čerpat moudrost, zajistit své přežití a hlavně nezaniknutí a naplnit své základní poslání, to znamená svůj vlastní výstup, duchovní vzestup a to právě v rámci toho prostředí, ve kterém vyrůstal. A co je právě důležité říct, každý ten národ měl svůj vlastní systém duchovního poznání, a poněvadž se i do jisté míry geneticky kulturou předků lišíme, tak je potřeba říci, že vlastně ta duchovní cesta spojená s tím daným rodem nebo s tím daným etnikem umožní nejlepší vzestup i toho jednotlivce. Že vlastně nahrazo to jiným duchovním systémem je, když to řekneme jednoduše, veliké znásilnění toho člověka, protože potom používá systém, který jemu není přirozený, není s ním spojen skrze své předky, skrze tradici a do jisté míry to souvisí vlastně s tím egregorem nebo světelným duchovním systémem, ve kterém vlastně je uložena veškerá moudrost a zkušenost jeho předků a určitě s duchovním vzestupem souvisí i vlastně ta studnice moudrosti těch předešlých generací, na kterou ten jedinec navazuje, vychází, o ní se opírá, aby mohl co nejúspěšnějším způsobem zahájit, uskutečnit a dokončit svůj vlastní duchovní vzestup.
No, To si teď asi řeknu, Mojmír popsal záležitost, která je trošku jakoby přibližitelná nebo je takovou paralelou k tomu dnešnímu dění, kdy se obrovským způsobem křičí a volá po nějaké multikultuře a takových věcech. A ono to má v podstatě jeden háček, že v podstatě, tak jak ty jsi to uvedl a jak jsi řekl, že to je otázka té neměnnosti toho světonázoru a té příslušnosti k tomu, jakému si rodovému informačnímu poli, když bych to takhle třeba nazval, nebo egregoru, to je jedno, tak vlastně pokud ten člověk přejde na jiný styl kultury a víry, se dá říct, tak se vlastně přepojí do pro sebe atypického jaksi módu, do jiného egregoru a důsledkem je potom to, že se mu zablokuje ten jeho vzestup a v podstatě to základní naplnění, proč se sám vlastně narodil, tak k němu nedojde. Takhle jsi to chtěl nějak vyjádřit?
No ono to je spojeno právě s genetikou, která je předávána v rámci, ono to je přes to fyzické tělo, to je ta DNK, čili ta světelná informace geneticky zakodovaná v tom, i na tom úrovni fyzického bytí. Tam se samozřejmě, když jdeme do úrovně té šroubovnice těch uložených informací, tak zjišťujeme, že ztrácíme pojem klasické o hmotě a zjišťujeme, že vlastně to je informační pole ohromného množství informací. A právě, že ta genetika vlastně předurčuje, jak je pro nás ta duchovní cesta vzestup nejsnažší. Čili my, když používáme vzestup duchovní potenciál, nebo tu tradici toho rodu těch předků, tak vlastně se přirozeně naplňujeme, jak otvíráme ty jednotlivé čakry, ty jednotlivé kanály vnímání mimosysového jemnohmotného, tak je to nejpřirozenější a do jisté míry nejjednodušší. Pokud se napojíme na jiný egregor duchovní, na jinou tradici, tak nejsme schopni plně využít nám dopředu dané energetické kanály nebo napojení nebo rozpomenutí se. A potom ten zestup je výrazně obtížnější a může se být velice dramatický a můžeme se zbytečně zpomalit a nehledě na to, že některé duchovní cesty v podstatě nejsou duchovní cestama, jsou to nastrčené umělé duchovní cesty, které v podstatě mají náš duchovní vývoj zastavit.
Jsou to falešné podvrhy. Tak.
Ano. A to, co si tam zmínil ty Petře, tak to jenom bych řekl tak, že ten systém druhé strany se snaží, v podstatě mi to připomíná to zmatení jazyků v té babylonské věži, kdy se snaží jednotlivé duchovní principy, které v daném rámci fungují nejlépe, tak všechno pomíchat do takového obrovského galimatiáše, nejenom skrze jednotlivé tradice, ale i skrze jednotlivé národnosti a zkušenosti našich předků. A to zmatení potom znamená, že vlastně je zastaven velkému množství lidí efektivní duchovní zestup, když se to pomíchá, tak to zkrátka nemůže fungovat.
Víš, jak jsi mluvil o tom, že napojení na jinou kulturu, na jiný ten egregor, tam ještě je potřeba připomenout, že existuje určité kodování pro ty trasy, kterými se, budeme jim říkat, dejme tomu, ty vzestupné portály, kterými se potom ta cesta realizuje. A tam v podstatě vede k tomu, že to kodování tam chybí, to znamená, že ten člověk se ocitne, nemůže se dostat tam, kam patří, nepřitáhne si ho ten portál, ale zase tam, kam ho směřuje ten nový egregor, tak proto nemá kódy. To znamená, že tam mu hrozí i to, že ho to v těch průchodech, buď ho to tam nepustí, anebo ho to zahubí, takže ten člověk se ocitne někde v meziprostoru, v úvozovkách nebo na nějaké mezicestě a není schopen to vůbec realizovat. Proto vlastně ta druhá strana se tolik snaží o to, aby v pomatenosti, multikulturnosti a těchto těch všech záležitostí vlastně přehodila vyhybku těm slovanským národům a těm, kteří tady vlastně o něco usilují, tak aby se hodila vyhybka, aby to prostě nezafungovalo. No, tak to jsme rozebrali. Takže z toho, co jsi řekl, de facto vyplývá, že ten vzestup nebo vůbec ta realizace toho probuzení, nastoupení na tu cestu a realizaci té cesty výstupu, vzestupu, že to je vlastně jakési jedno z hlavních poslání, proč jsme se sem vůbec narodili.
Určitě ano. Ještě bych tam doplnil, ono ten pojem egregor mě zní hodně technicky, je potřeba i malinko srovnat slovník. Já to někdy vnímám i slovíčko egregor lehce jako v negativním kontextu. Mně to přijde, že egregor jsou většinou uměle vytvořené matrice, informační matrice, které potom nabývají osobnosti a je to systém s obrovskou energií, informacemi a posláním, ale bych řekl spíš posláním, jak lidi udržet v určitém rámci myšlení, aby ten egregor mohl ty lidi, skupiny lidí, národy ovládat. Ono potom, pokud teda podaří nějak dneska to téma probrat, ono mě to potom spíš sedí pro Slovany kolektivní vědomí a tam už bych podstatě jako bych překonal tu potřebu mluvit, že to je egregor, zkrátka pro Slovany je důležitá jednota. A ta jednota v těch našich genech znamená, že vlastně začínáme, nebo znovu se navracíme k našemu slovanství, k naší duchovní tradici, védské tradici předků. A než bych tam zmiňoval egregor, tak třeba rád používám světelný informační systém, anebo je teda ještě jako kolektivní vědomí Slovanů, protože pak to znamená, že my, pokud sdílíme stejný světonázor, stejný duchovní systém, náš vlastní, náš původní, tak znamená, že v ten okamžik jsme naladěni na stejnou vlnu, na stejný způsob přemýšlení, zmotňování a tam je takový zvláštní efekt, že v tom kolektivním vědomí, pokud my jako Slované se znovu potkáme v naší duchovní tradici systému popisu konů, čili principu, jak funguje tento vesmír, jak v tom vesmíru máme jako Slovaní fungovat a jaké poslání tady naplnit, tak tam právě funguje to kolektivní vědomí a tam je důležitý princip a znamená, že kam my jako Slované, jako obrovské etniku, upřeme svoji pozornost, svoje přání, tam budeme směřovat svou pozornost a svou energii. A to v těch konech, jak funguje vesmír, znamená jednoduchou a důležitou věc. To se začne v tom vesmíru zmotňovat. Takže to je mimo jiné i v rámci jako genetiky nebo duchovního systému Slovanů výjimečná záležitost. Jakmile my se znovu začneme spojovat a začneme uvažovat o společné duchovní budoucnosti, tak ta věc se začne reálně tady na zemi zmotňovat. A my akorát potřebujeme se znovu do toho našeho světonázoru dostat, potřebujeme se znovu obnovit poznání v těch pojmech, které se od pádu Velké Moravy zkrátka z toho našeho života, z toho slovníku vytratily. V okamžiku začneme rozumět a chápat náš vlastní systém, tak dokážeme dílet na úrovni vědomí stejný systém hodnot, stejnou vizi budoucnosti a ta se začne manifestovat. A toto zkrátka neumí temná strana, toto do jisté míry ani neumí efektivně nebo tak účinně žádný egregor. To je výsada a vlastnost kolektivního vědomí. Ono to funguje do jisté míry i vlastně u různých těch skupinek, které zakládají nějaké třeba zájmové záležitosti. Akorát pokud to má ten duchovní podtext, tak to kolektivní vědomí, to je obrovská síla, ke které se Slovani znovu musí dostat. A občas je otázka, nebo to, co probíhá obecně mezi lidma, jak tu obrovskou roztříštěnost lidí znovu spojit. Samozřejmě vnímám, že těch směrů je poměrně hodně, hodně politických projektů, duchovních projektů, a ten nejsilnější, ten, který tady tisíce let byl do Velké Moravy, tak do jisté míry není potřeba vymyslet nic nového, jenom pochopit odkaz našich předků a správným způsobem to k našemu nejvyššímu užitku aplikovat teď. Takže i to naše povídání o tom duchovním zestupu souvisí právě s tím kolektivním vědomím a s tím, že v okamžiku, kdy se začneme potkávat v těch našich pojmech, porozumění těch našich pojmů, porozumění, jak tady Slovan má naplnit a dožitkovat svůj život ve fyzickém těle, tak potom se začneme v tom kolektivním vědomí potkávat na obnově naší duchovní tradice a v ten okamžik to zmotňování, ovlivňování té reality, té hmotné, začne velice účinně fungovat. A do jisté míry, pokud tady bude spousta duchovních skupinek, spousta různých směrů, spousta politických stran, tak funguje ta rozdělenost a ta rozdělenost je jednoznačně připisována systému jako tomu Matrixu, který to rozděluje a potom řídí a ovládá.
Ono totiž přesně, jak jsi o tom mluvil, správně jsi to pojmenoval, že je to ani ne tak ten egregor, ale je to to kolektivní světelné vědomí, protože se snažíš mluvit přesně o tom jednom jediném, tom prapůvodním, které to napojení si do tohoto přinesla vlastně ti bílí lidé, když sem přišli na planetu, protože těch egregorů je celá řada, v podstatě každá ta skupina, pokud začne něco vytvářet a jsou tam nějaké duchovní cesty, ať už jsou světelné či jiné, tak vytváří egregory. Je tady spousta falešných egregorů, které se různě posilují a různě vytváří, tak jenom si správně to zařadil, že se jedná o ten prapůvodní egregor, který umožňuje vlastně spoustu toho poznání, a to je ten egregor, o kterém se hovoří v té staré víře a ve Védách, protože to je velice důležité, abychom tady ještě připomněli. Já si myslím, že do úvodu to stačí, no ale tady jsme si řekli jakýsi rámec, o co vlastně tady běží, a teď je potřeba se prokousat k těm praktickým dovednostem, nebo respektive k té realizaci jako takové, protože já třeba zase znám spoustu různých organizací, spolků, ty se o nich mluví jako o zájmových, já někdy o nich mluvím jako o společensko-politických, které vůbec do své činnosti žádné duchovní rozvíjení, žádný vzestup a takovéto věci vůbec neuvažují. Oni v podstatě třeba vidí cyrilometodějskou misi jako něco, co Slovany zachránilo, ale právě s pochopením všech těch věcí souvisejících z té hluboké historie, tak při poznání toho cyrilometodějská mise byl jeden z těch hřebíků do té rakve, které se zatloukají Slovanům už tak dlouho. Tak pojďme, Mojmíre, možná na ten princip čaker, protože to je vlastně ten způsob komunikace s tím světelným polem, s tou kolektivní světelnou, tedy, no teď mi to vypadlo, vědomím, s kolektivním světelným vědomím, a skrze čakry a podle toho čakrového zaktivněného systému lze tedy potom určit vlastně, kdo je k čemu předurčen, kdo je čeho schopen, a také z toho vyplývá, co je potřeba udělat, aby tedy té vzestupné cesty vůbec dotyčný subjekt nebo bytost, aby byla vůbec schopná, protože právě to, když lidé se cítí být slovany a nepůjdou tou cestou duchovního rozvoje, tak sice budou dělat slovanskou osvětu v nějaké kvalitě, ale vůbec nenaplní to slovanské základní poslání. Tak pojďme se tady na to podívat.
Dobře, takže budeme pokračovat v tématu. Zavedeme některé pojmy, abychom je používali v tom, jak se používají v těch našich védách. Takže budeme potřebovat si přiblížit, co to je živá tma. Že duchovní částice, která je nesmrtelná, v podstatě je to částečka nás samotných, čili má z dvou pohledů takové dvě chování. Je nesmrtelná, čili ta živá tma, ta část naše nesmrtelná, je neustále v jednotě a součástí celého stvoření stvořitele, či toho božského stvoření. A na druhé straně, pokud ještě nevnímáme v tom vědomí, ve kterém fungujeme v tom dělém stavu, tak nevnímáme to spojení se stvořitelem a vnímáme jakési oddělení od stvořitele, takže vnímáme svůj zkušenost jako individuální. V rámci té individuální zkušenosti máme tady se znovu ke stvořiteli navrátit. A ta cesta je právě navrácení ke stvořiteli a naplnění poslání své duše je právě spojena s výstupem potom k čakrním systému. A ten se právě nazývá ten duchovní zestup. Akorát to pojmenování těch čaker, jejich význam nebo popis pro tu cestu je do jisté míry odlišný od toho indického, protože zkrátka každá ta tradice je naladěna na ten daný národ, na tu jeho zkušenost, aby mu co nejvíce prospěla. Takže proto některé ty duchovní principy jsou univerzální, ale některé věci tam jsou odlišné, protože zkrátka ty národy mají jiný jazyk, jinou tradici, jiné dějiny, jinou barvu pleti, takže určitě ty duchovní systémy se do jisté míry musí lišit, protože jsou přímo jako bytostně spjaty s tím daným etníkem, aby přímo respektovali jeho jedinečnost a byl pro ty lidi co nejvíce prospěšný. Takže bude se jednat o zestup živátmy, o ose páteři z první čakry směrem nahoru až nejméně do deváté, která je tady pro nás na zemi nejdůležitější, ono samozřejmě následují i potom čakry vyšší. Další důležitá věc je potřeba říci, že i když v rámci různých technik jsme schopni na chvíli udržet pozornost i třeba ve vyšších čakrách, ve čtvrté, páté, šesté, sedmé, možná někdo zkouší udržet pozornost a meditovat třeba v 12. i vyšší čakře. Ale ten reálný stupeň, na kterém se každý z nás nachází, je tam, kde se ta pozornost udrží přirozeným způsobem. To znamená, kde při běžném životě, během běžné zkušenosti, ta pozornost v té dané čakře je přirozeným způsobem ukotvena. Takže jinak řečeno, kde ta naše pozornost je po většinu našeho času, tak to je skutečná informace o tom, co už máme zpracováno, na jaké úrovni vědomí se nacházíme a co máme ještě před sebou. Další zajímavý pojem, který je to, že vlastně je to výstup po takzvané svarze. A ta svarga se týká, nebo to slovo se dá rozdělit na tři části.
Ano.
To sva znamená nebesa, to R uprostřed znamená rasa a na konci je ga, což znamená cesta. Čili slovanské národy vystupují v rámci svého duchovního vzestupu po takzvané svarze. A ta je právě spojena s tou jedinečností toho duchovního systému, který naši předci nám předali. Takže i v těch našich vědách ten termín se často opakuje a jedná se v tom plném pojmenování o zlatou cestu duchovního vývoje neboli v sestupu.
To je cesta, v podstatě tedy je potřeba říct takto. Védy popisují, ať je to označení čaker, ať je to některých jakoby vzestupových termínů a jaksi v názvů, tak védy proto mají svoje vlastní, oproti ezoterickým třeba, čili to jenom, aby to nepletlo některé naše posluchače, tak to tak je. Takže ono to všechno spolu koresponduje, akorát se to liší v tom názvosloví. Čili teď jsme si popsali tedy můj mír, že existuje jakási cesta a teď se pojďme věnovat, kdo je kdo. To znamená podle úrovně asi zaktivnění, ono to spolu bude souviset. Vlákna DNA, potom čakrový systém rozvinutí, co kdo jak využívá, tomu odpovídá úroveň napojení do toho kolektivního myšlení, či nebo na kanály toho kolektivního myšlení a s tím bude také korespondovat, řeknu, množství práce, které na sobě je potřeba udělat, aby vlastně se člověk dostal do té úrovně, ze které, nebo na základě které už se dá potom realizovat ten zestup jako takový, čili ta cesta, jak jsi tady o ní teď hovořil. Chápu to správně, je to tak?
Ano, je to tak. Takže teď bylo před námi si popsat těch devítí čakrní systém. Teď to bude poměrně dlouhé téma, skoro si myslím, že jsme možná i na hodinu, takže možná jenom se, teď bych se jenom domluvil, jestli uděláme nějakou hudební předěl a pak bychom se pustili do těch jednotlivých čaker.
Určitě, já myslím, že si dáme nějakou písničku hezkou, ne? A pak bychom se věnovali tomu tématu, které, jak říkáš, bude určitě rozsáhlé. Tak jo, tak Mojmíre, zatím si odpočiň a dáme hudební předěl.
Posloucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Odpočiň si, Sára, obrať list a vzdej se mi pro všechno na zemi. U tvých nohou, Sára, pamatuješ, tehdy v létě v obilí jsme spolu kouřili cigaretu. tehdy v pšenici. Pohled v levici, mám dvě smrty, Sáro. Ten nebohý, kdo jsi, kdo na zádech nosí tvou lásku a tvůj klid. Ten zocelen z boje, pak příkoří tvoje snad musí odčinit. Kněžno ztrácím nit, můj Bože, chtěl bych mít jeho záda, Sáro.
Vás opět zase vítám u mluveného slova, Petr Václav u mikrofonu ve studiu Midgard a mým hostem je dnes Mojmír Mišun. Mojmíre, takže dá se říct, že to dlouhé téma, které teď budeme probírat, tak jsme si na něj vytvořili trochu prostor. Tak pojďme do toho tématu. Je to tedy otázka, kdo je kdo, podle toho, jakou tu úroveň svého probuzení duchovního a napojení na duchovní kanály světelného pole informačního, když to řekneme, anebo kolektivního světelného vědomí, jak jste to pojmenoval, tak podle toho, jakou tu úroveň má, tak silné a to napojení a případně mu to také otvírá určité možnosti. A teď je otázka toho, jestli si jsme schopni uvědomit, že je potřeba také proto něco udělat, abychom měli možnost naplnit tu výsostnou, to výsostné poslání a ten cíl a ten úkol, se kterým jsme sem vlastně přišli, my Slované. Tak pojďme do tématu.
Dobře, takže teď si řekneme něco blíže o těch jednotlivých 9 čakrách, které právě přímo souvisí se vstupem té životní síly po páteři směrem nahoru. To, co je potřeba říct úplně dopředu, samozřejmě těch čakr je víc než těch 9, které teď budeme pro nás, pro naši potřebu zmiňovat. Každá z těch čakr, o kterých budeme mluvit, z těch 9, má kladnou i zápornou polaritu. Když se ta čakra potom takhle jako promýšlí v tom průřezu, v tom horizontální směru, tak ta pozitivní polarita je před náma, záporná část polarity funkce je za námi, čili za našimi zády. Tady je důležité říci, že já budu u těch jednotlivých čakrách zmiňovat i pozitivní aspekt, to znamená, když ta čakra funguje, tak k jaké zkušenosti nebo k jakému poznání má přispět. O tom, jak funguje ten záporný aspekt té čakry, tady jenom v jednoduchém přiblížení řeknu, že to znamená, že ta funkce zkrátka není naplněna a že vlastně zničená tím způsobem života na té dané úrovni. Dále ještě řeknu, před jednotlivým popisem těch čaker, že jsou rozděleny do tří skupin, kdy spodní tři čakry patří k takzvané stříbrné říši a řídí naše především fyzično. Další tři čakry na úrovni hrudi patří do takzvané míděné říše a souvisí k rozvíjení naší jedinečnosti, čili začíná se projevovat naše jedinečnost skrze naši duši. A ty vrchní tři čakry patří do takzvané zlaté říše a ty rozvíjí potenciál našich duchovních schopností, našich duchovních úrovní a s těmito úrovníma jsme pak spojeni a můžeme z nich čerpat moudrost. Takže z toho
jenom trochu vyplývá, tak jak jsi to de facto uvedl, že tomu přináleží už ta typologie a názvosloví, jak se ta bytost v danou chvíli pojmenovává s ohledem na tu úroveň, která je určena fungováním těch čaker. Tak to jenom pro doplnění a pojďme do toho.
Takže teď budeme to brát po těch skupinách, začneme tou spodní stříbrnou říši, která obsahuje čakru první, druhou a třetí. Já to řeknu tady v tom pojmenování. Takže první čakra je počátek, je to úroveň konce kostrče, znamená napojení na sílu země. A když tak čakra dobře funguje, tak znamená zcela přirozenou radost ze svého narození, čili z vlastnění svého fyzického těla. Máme fyzické tělo, dokážeme to tělo mít s ním radost a ho tady k tomu poznávání používat. Druhá čakra se jmenuje zrod, je na úrovni pupku, znamená přístup k rodové paměti a k fungujícím vztahům. Vztahům na úrovni fungující rodiny, vztahu s dětma, vztahu, naplnění vztahu mateřské a otcovské zkušenosti. Tady bych chtěl říct, že ta rodová paměť, to znamená, že když ta druhá čakra začíná fungovat, tak začneme mít právě přístup k té zkušenosti celého našeho rodu. Čili nemusíme se spoustu tady věcí učit odznovu, což je potom pro duchovní zestup obrovské zpoždění. A naopak, pokud jsme součástí toho rodu, tak ten rod, jak na té úrovni normální, že zkrátka to jsou předávané zkušenosti, tak se předávají z těch nejstarších na ty nejmladší. A samozřejmě potom v té úrovni, kdy ta druhá čakra funguje, tak se začne fungovat samozřejmě i to rozpoznávání nebo napojení genetické, to znamená to vnitřní, instinktivní.
Jo. Možná bych ještě doplnil a podotknul, že tedy, když se bavíme o rodu, tak se bavíme o předcích naší fyzické rodiny, čili to je na úrovni toho fyzična.
Takže teď nás bývá poslední, nebo ta třetí čakra, která se jmenuje život, je v úrovni břicha, řídí naši životní sílu a přístup k moudrosti rodu. To znamená, že o zachování fyzického života, schopnost nejen zachovat svůj život, ale schopnost se starat o celou rodinu. A v těch podmínkách, ve kterém se nacházíme, ta zkrátka mít rodinu a dokázat se o ní postarat. Do té třetí čakry to ještě samozřejmě neznamená, že tam dáváme svou jedinečnost, zkrátka využíváme tu nashromážděnou moudrost toho rodu, která nám je přístupná a s ní vycházíme. A ještě se dá říct k tomu to, že je to teda ta stříbrná říše, znamená to, že se to týká především přežití na fyzické úrovni. A v té duchovní oblasti to znamená, že to jsou ještě spící lidé, protože používají zkušenost rodu, jeho zázemí, ale ještě nejsou schopni využít jedinečnost a poslání své vlastní duše. Takže spící lidé v tom, že vlastně ještě neobjevili přístup ke své vlastní duši.
Ano. A co je zajímá na té, v tom životě, kde by se jako podívali na určitý vzorek lidí, Mojmíre, tak čím se ti lidé s těmi třemi čakrami, tak jak se jako, jak si uvedl, tak jak se projevují, co je zajímá, co, o co usilují.
Především bude zajímat jejich jako osobní prospěch, užitek, přežití, plus jsou schopni efektivně zajistit přežití a rozvoj se vlastní rodiny. A nejsou schopni svůj jako sounáležitost většinou přehlednout to, že jsou části svého rodu, to, co tam teprve rozvíjí. A to, co je důležité, oni ještě nejsou schopni pojat ve svém vědomí, že jsou součástí celého vývoje, který je vlastně spojen tady s planetou Zemí, s tou přírodou a se vším životem, který se na Zemi vyskytuje. To znamená, že pro ně ještě je obtížné si představit, že je potřeba tady zachovávat a respektovat veškerý život na Zemi, který vlastně přesahuje jejich představu o jejich vlastní rodině.
Mm-hmm. Takže vidí si takzvaně na špičku nosu, vidí to vše okolo sebe, ale v podstatě o nějakém tom celostním pojetí nemají ani páru. Takže je to zatím takové člověčí dítě, které ještě nemá ty vyšší nějaké cíle a možnosti poznání.
Ano, je to tak. Tyča, to začne být výrazně zajímavější, protože se dostáváme k popisu třech čaker, které patří míněné říši. Je tady čakra, čili čtvrtá, je ve středu hrudi a jmenuje se Jarlo. Možná někdy se může popisovat i jako Jarilo. A co je potřeba říci? Na čtvrté čakře patří v podstatě všechny ty tři čakry, patří svým způsobem k čakrám srdečním. Jsou to různé aspekty, jak srdce, tak všechny tyto tři čakry jsou různé aspekty naší vlastní duše. Takže vlastně v okamžiku, když se dostáváme na úrovni čtvrté čakry, tak začínáme rozvíjet vědomě spojení se svou vlastní duší, se svou jedinečností. Začínáme chápat, že kromě poznání, které dostáváme ze svého rodu, že k tomu musíme přidat, je vlastně naplnění jedinečnosti poslání své vlastní duše. A že začínáme přibírat odpovědnost za duchovní zestup svůj vlastní. Takže do té třetí čakry nejsme schopni uvažovat v tom smyslu, že bychom měli objevit nějakou jedinečnost, nějaké své jedinečné schopnosti, dary, která ta duše má, a s tou jedinečností těch darů té duše pracovat a je rozvíjet. Takže zpět teda k té čtvrté čakře, obsahuje tvořivou energii, je to vlastně sluneční dýchání, je to spojeno se slunečním dechem, schopnost přijímat a vyzařovat energii tvoření. Tvoření své vlastní duše. Čili tady se ta duše začíná konečně rozvíjet. Začínáme zjišťovat, kdo vlastně jsme a čím jsme jedineční sami pro sebe. S tou rozvíjení čtvrté čakry opravdu je tam spojeno několik velice zajímavých aspektů, které v tom vědomí, pokud to vědomí se už na té čtvrté čakře je schopno trvale udržet, tak najednou to vědomí je schopno pracovat s pojmy, které dosud nebyly tomu vědomí, tomu té duši nebo tomu člověku přístupné, a ty pojmy mu začínají dávat právě význam. A je tady důležitá schopnost tvořivě uspořádat životní prostor kolem sebe, včetně odpovědnosti za tento prostor. To nás, že začínáme vnímat, že nejenom, že jsme odpovědní za svoji rodinu, ale i za to místo v v rámci kterých vztahů s tím místem jsme propojeni. To propojení může být jak s fyzickým místem, to znamená s nějakým domečkem, pozemkem, nějakou zahradou, polem, a i vlastně s těma lidma, s těma nejbližšíma, s těmi v podstatě sousedy, ve kterém v nějakých vztazích musíme jako vyjít a s nima jako fungovat. Takže tady najednou jsme schopni vnímat, že ten prostor máme o něho pečovat, máme se o něho starat a máme v tom prostoru žít v souladu s přírodními a duchovními zákony. A že pokud v tom prostoru žijeme destruktivně, tak v podstatě ničíme, nebo za první ničíme svůj vlastní osud a v podstatě padáme dolů. Takže já se vrátím k tomu pozitivnímu aspektu čtvrté čakry. Přebíráme odpovědnost za ten životní prostor.
Ono, Mojmíre, asi by to se dalo přiblížit tak, že zatímco ten typ toho člověka s těmi třemi čakrami aktivními, tak ten může klidně devastovat ten prostor, protože si vůbec neuvědomuje otázky inkarnace, návratu do toho prostoru, že v něm bude muset trávit třeba další život, nejenom teda jeho potomci, ale i on sám. To znamená, že to je právě až s tou čtvrtou čakrou si přichází na to, že si nemůže jaksi ničit to, čehož je součástí, na čem je závislý a na čem bude jednou ještě závislý. Tak to je možná teď řadě posluchačů začíná v hlavě se vybavovat ten obraz některých lidí, tak jak dneska tady žijem, ten princip a ten světonázor té narůstající spotřeby, který je devastující pro to právě okolí a pro to prostředí. A proto byl tak velký zájem, aby v podstatě lidé fungovali pouze do úrovně té čtvrté čakry, čili na těch třech, aby si zdevastovali to, kam jednou by se měli navrátit a co by mělo jim zase pomoci v té další cestě, kterou budou absolvovat. Tak možná by to takhle jsme mohli i přiblížit, ne?
Ano, dá se to tak říct. Akorát tady právě občas se zamotáváme do jedné věci, že v rámci teď těch čaker, těch devíti, které teď budeme potřebovat pro vysvětlení toho vzestupu, tak oni opravdu mají tu záporodnou i kladnou polaritu. A ta záporná polarita znamená jako ta destrukce těch kvalit, které vlastně místo, abychom žili, tak je v podstatě ničíme. A aby teda to bylo nějak našim posluchačům zřejmé, ten správný vzestup znamená, že od té první čakry začíná právě správně fungovat ten pozitivní aspekt té čakry. Jo, to, že se potkáváme s lidma, kteří možná je možné, že někteří lidé nemají ani správně rozvinutou první čakru a na všech jiných čakrách vlastně žijou tu zápornou polaritu. To znamená, že nežijou z rodové paměti, ale z paměti nějakého destruktivního egregoru. Nebo pokud mají vychovat rodinu, aby vychovali ctnostné potomstvo, tak ty děti zkrátka jsou bez dozoru, vychovají systém, vychovají ulice, vychovají Matrix. A takže to jenom chci vysvětlit. Jo? Každá čakra má i svý záporný aspekt. To si asi Petře myslel ty, ale pokud v rámci zestupu, pokud je to tak, jak by to mělo být, tak se jde opravdu od první čakry, vyčistí se ta nespracované ty části toho záporného aspektu té první čakry, plně se probudí pozitivní část té první čakry, aby se mohlo postoupit do té další čakry. Jo, říkám to, Petře, dobře?
Jo, já jsem...
Jsou tam dva aspekty, ten záporný část aspekty té čakry se musí na té úrovni zpracovat, překonat a musí se probudit pozitivní část té čakry, co tam má fungovat, aby vlastně ta taková zvláštní záležitost, že ta živatva je nekonečně malý bod, jo, je to vlastně pozornost našeho vědomí. Ta čakra v podstatě má plochu jakéhosi kruhu, kdybychom se dívali kolmo na tu páteř, aby to vědomí mohlo tou čakrou projít a zastoupit další čakře. To je jako kdyby ta životma, ta nekonečně malý bod, prošel nekonečně malým bodem uprostřed té čakry a mohl postoupit o stupeň výš. A aby se stal takový zázrak, že by se ta živatma jako ten nekonečně malý bod prostoupil v ploše té čakře středem tím nekonečně malinkou dírinkou, dírečkou, tak to se právě může udít jenom za okamžiku, kdy ten člověk funguje dle svědomí, má ty věci zpracované na té další čakře a v podstatě automatickou přirozenou záležitostí to se nedá řídit vůlí. To by člověk vůlí, kdyby chtěl hledat nekonečně malý průchod tou čakrou. To zkrátka je nezvládnutelné pro ego. Zkrátka, až to téma té čakry je zpracováno, tak ta živátma tím nekonečně malým bodem uprostřed čakry vzestoupí o úroveň nahoru.
Je to princip jakési závislosti a posloupnosti. A já jsem to původně měl namyšlené tak, že to vysvětlíme a pak budeme o té práci vlastně povídat, jak se to dělá. Ty jsi to trošku předešel, ale to vůbec nevadí, protože pro to zjednodušení jsem chtěl zachovat ten postup, ale to vůbec nevadí, protože se domnívám, že naši posluchači už jsou nějak zdatní v těch věcech a v těch záležitostech. Tak jsme u čtvrté čakry a ty tedy mluvíš o čakrách 4, 5, 6, teď momentálně.
Ano, jediná říše. Takže další čakra je pátá, jmenuje se Lada a je na úrovni pravého ramena. Jo, teď asi lidi, kteří znají indický systém, tak teď bude taková podstatná změna. Zkrátka v té genetice, v tom uspořádání toho těla, těch energetických kanálů, proslovaná je pátá čakra na úrovni pravého ramene, znamená láska. Láska a s láskou, lásku schopnou dávat do fyzické manifestace, čili do práce svých rukou, do vytváření nějakého fyzického díla, které prostřednictvím fyzické práce zmotňujeme. Čili tady je aspekt, druhý aspekt duše, že vlastně dáváme lásku sami sebe do svého vlastního díla. A to je velice důležitá věc, že pokud se dostáváme na úrovni páté čakry, tak vytváříme dílo, kde dáváme část své vlastní duše. Ta energie, tam dáváme část sami sebe. A to dílo, jak tam přichází ta energie v souladu s tím vystavením toho našeho bytí, tak to dílo nás má schopnost přetrvat, přežít. To je podstatná věc, jenom tam takovou odbočku do systému. Žádný stroj není schopen do svého díla dát energii jako stvořitele toho tvůrce, protože stroj nemá dostatečně vědomí, aby tam dal tu energii, aby to dílo bylo požehnané. A to je právě ten rozdíl, proč věc, která je vytvořena lidskýma rukama, bude energeticky vždycky přesahovat to, co bude vytvořeno strojem. A asi tam jenom možná taková drobná diance, že té strojové výroby přibývá i vlastně strojový podíl na výrobě potravin. A že to, že se dané věci nebo potraviny dotkne lidská ruka, začíná být vzácné. Takže pokud nám to dává smysl, tak požehnané je dílo nebo věci, jehož se dotýká lidská ruka a ten jedinec začíná fungovat nejméně na úrovni čtvrté a ještě lépe páté čakry. Ta věc o tomto dílo přetrvává toho jedince, jeho vlastně fyzické tady pobytí mezi náma.
Já jsem chtěl jenom doplnit, že zatímco při výrobě stravy něčeho tak důležitého se výrazně omezuje ta lidská práce nebo ten lidský dotek, tak třeba nejdražší auta na světě se vyrábí zásadně ručně. Tam se naopak minimalizuje právě ty automaty a ty roboty, roboti, kteří vlastně svařují ta auta a různě stříkají dneska, tak to se dělá, většina té práce je ruční. To je taky zajímavý postřeh, jo, protože mělo by to být vlastně naopak.
Tady ještě možná stojí za to zmínit, že ten člověk na té úrovni páté čakry je už v takovém dostatečném vědomí, že chápe právě tu odpovědnost toho prostředí, kterého je součástí. Přirozeně vnímá nutnost být v souladu s přírodou, čerpat tak, aby ji neničil, čili aby nežil na dluh. Čili jenom za určitých podmínek může být dílo člověka skrze jeho ruky požehnané a opravdu je naplněno energií a je potom darem a požehnáním těch, kteří můžou ty dary toho tvořícího člověka sdílet nebo používat. Takže pokud se vrátíme k té strojové výrobě, tak tam téměř s velkou jistotou platí, že ty strojní postupy nejsou v souladu s přírodními zákony, vytvářejí dluh nejméně ekologický a z principu, že nejsou v souladu tyto produkty, tyto výrobní postupy v souladu s matkou zemí a s její přírodou, tak nejenom to, že tam chybí ta pozitivní energie, která by byla užitečná pro toho spotřebitele, ale vypadá to tak, že přibývá výrobků, které tady se nabízí a prodávají, které právě, že jsou zatíženo karmicky obrovským deficitem, prohřeškem proti přírodě, proti planetě Zemi, takže obsahují velké množství negativní energie. Takže se normálně v našich supermarketech můžeme koupit předměty, které v podstatě se chovají jako energetičtí upíři. Poněvadž ve zdroji těch předmětů nebylo tvoření, ale destrukce. Takže vlastně tu energii vysávají z těch lidí, kteří ty předměty používají, kteří si je koupí. A velice tristní věc je potom u těch potravin, pokud jsou nedostatkem pozitivní energie, ale s přebytkem negativní, tak bohužel tu energii vysávají ze svého konzumenta.
To je také plné destruktivních energií. A mohli bychom o tom dalece hovořit, ale to už bychom hodně odbočili. Myslím si, že jsi to pojmenoval a popsal naprosto pregnantně, takže máme pátou čakru tady a pojďme na šestou.
Ano, takže teď se přesouváme do úrovně levého ramene. Šestá čakra se jmenuje Lela, znamená intuici, intuitivní vnímání světa javy. Svět javy znamená hmotný projevený svět. Jinak řečeno, kdo udrží vědomí na úrovni šesté čakry přirozeným způsobem, zpracovává téma šesté čakry, využívá potenciál, který je skrze šestou čakru spojen, tak v podstatě přímo duše mu dává intuitivní vhledy do toho, jak funguje hmotná realita. A ten člověk je schopen žít už z moudrosti své vlastní duše. To znamená, ta duše začíná toho člověka to vědomí vést v tomto projeveném vesmíru a ten člověk začne používat poznání, které už nepotřebuje čerpat vnějšího světa, ale bytostně ví, že to poznání, ke kterému má přístup, je uvnitř jeho samotného. Což si myslím, že je obrovský a zřetelný pokrok v tom jedinci, protože si uvědomuje, že není odkázán na moudrosti jiných a že vlastně veškeré to poznání pro pohyb a fungování ve hmotném světě je součástí výbavy jeho vlastní duše.
Tak máme pojmenování ve slovanské terminologii toho člověka 1 až 3 a potom 1 až 6.
Ano, takže teď to uzavřeme, takže jsme mluvili o třech čakrách, které se nachází na úrovni hrudi, o čakrách, které souvisí s probouzením tří aspektů naší vlastní duše, čili jedinečnosti. A jedná se v tom pojmosloví probouzející se lidé, čili se probouzejí do toho vyššího vědomí a začínají vědomě stoupat po cestě svargy, čili vědomě ví, že jsou na cestě, na zlaté cestě duchovního vývoje. A oni prožívají ten proces toho duchovního vzestupu. Už si ho jsou schopni uvědomovat.
Nastoupení na tu cestu ale neznamená, že budou, že už jsou v tu chvíli jakoby předurčení k tomu dokončení. Čili oni nastoupili ten proces. A ten proces je od někud někam. Je to cesta. To znamená, že to, že se začnou probouzet, to je v podstatě jenom ta první úvodní fáze. A pak je potřeba pochopitelně to zažívání, uvědomování si, praktikování, využívání získaných možností a dovedností, informací. A je to vlastně taková ta soustavná práce na sobě. Tak máme, půjdeme dál ještě až k té vyšší zóně?
Ano, ještě nám bývají tři horní čakry.
Ano.
Teď jsme, dostáváme se do Zlaté říše. A je to aspekty, kdy se nám zpřístupňují různé dary, schopnosti jemnomotného duchovního světa. A je to vlastně tady pro nás takhle původně v té době, než ještě samozřejmě i v té, když si to přiblížíme, tu Velkou Moravu. Tam je takový poznatek. Jakmile jsme tady byli v době noci Svaroga, to znamená v době úpadku duchovního vědomí, to znamená, že celá planeta byla pod vlivem temného působení temných energií, které blokovaly duchovní vzestup, tak právě se říká, že většinou ti Slované žili na těch úrovních těch dvou spodních říší, čili maximálně byli schopni fungovat na úrovni své duše. A že už vlastně to, ty vibrace tady byly na úrovni teda, nebo v době Velké Moravy tak těžké, nebo v té době té noci Svaroga, tak bylo dost výjimečné, když byl někdo probuzené čakry na těch třech vyšších čakrách, či v těch duchovních úrovních, že dokázal vnímat, chápat fungování vesmíru a z toho vyššího poznání tady tvořit. A jakmile Slované ztráceli to vyšší poznání, tak samozřejmě ten nápor těch temných sil se velice těžko jemu zdorovalo. A to je vlastně to období, kdy vlastně ta Velká Morava neustála svůj slovanský systém, způsob života a že jsme vlastně přišli o to duchovní poznání, což nastalo do těch nižších čaker a dočasně jsme spadli na úroveň toho, když to připomenu, plně dole tři spodní čakry, čili žítěla, čili to je v podstatě jenom přežívání, jenom na úrovni zachování fyzického života a rození potomků. A když to bylo aspoň něco lepší, tak někteří ti Slované ještě byli schopni fungovat na úrovni spojení se svou vlastní duší. A to vyšší duchovní poznání, že se tady zavádí Matrix, ovládání, manipulace, to už právě to poznání bylo tak nízké, že Slované se nedokázali v té době efektivně bránit.
Ono tam bylo celá řada vlivů, takže ono tam se potkalo několik těch projektů, se dá říct, těch temných projektantů, či té opačné strany, čili dobře to načasovali, že vlastně do noci Svaroga byly naplánovány vrcholy některých těch, nebo ty kulminace některých projektů, protože tam ta odolnost vůči vlivům té temnoty a snížení vibrací a snížení duchovního nějakého světonázoru, tak tam byly maximální. Takže ta úspěšnost pochopitelně byla správně naplánovaná. Takže byťme to jako proces, ono už také de facto Slované před tisíci lety byli jiní Slované než před 50 tisíci lety, protože tam byl velký vliv mnoha těch projektů, těch temných projektantů, protože oni infiltrovali a různě podsouvali množství informací. Čili byl to nějaký proces úpadku, který vlastně velice vygradoval a vyvrcholil o té noci Svaroga. Tak možná bych to doplnil trošku. Takže aby jsme si zase třeba nemysleli, že tím, že končí noc Svaroga, tak se všechno samo vyřeší. On se to samo nevyřeší. Je to teďko na tom, že bude snažší se probudit a nebude to tak náročné jako v té noci, ale je to pořád o tom, aby každý pracoval sám na sobě. Tak pojďme tedy k těm čakrám 7, 8, 9.
No, takže teď jsme na úrovni říše slaté, či úrovni rozvíjení duchovního poznání. Takže 7. čakra se nachází na úrovni hrdla, souvisí s veškerou komunikací s nižším okolím a už se tady objevuje přemýšlení v obrazech, což je jenom taková odbočka nebo doplnění, že přemýšlení v obrazech je spojeno s původními slovanskými písmy, těch bylo několik a pravděpodobně jako nejznámější a tady pro nás Slovany v střední Evropě nejrozšířenější byla bukvice. Takže na úrovni 7. čakry začíná člověk plně být schopen používat právě ty obrazy, ty symboly a to obrazné písmo, ta bukvice, je schopen v ní efektivně jako zprostředkovat informace, přijímat a předávat.
No ale možná bys ještě mohl podotknout můj míry a dodat, že vlastně bukvice je jakýsi konstrukt nebo koncepce, kdy to nejsou pouze jakési tvary nebo písma nebo písmo, jak by se dalo ozvat, nebo písmena, jak bychom to označili, ale vždycky se zatím skrývá nějaký ten obraz. Čili dá se říct, že to spolu úzce souvisí a ten, kdo má tu rodovou genetiku, jejíž součástí nebo bukvice je na ní založená, tak pokud tu bukvici čte a má k dispozici 7. čakru, tak vidí ty obrazy. To znamená, že nevidí jenom písmeno, znak, ale vidí obraz. To je asi dobré, abychom také sdělili. Co myslíš?
No ano, určitě. Ještě se dá říct, že 7. čakra je spojená s charakteristikou slovanského muže ve smyslu postav dům, zaseď strom a vychovej ctnostné potomstvo. Takže to ještě doplnění. Takže můžeme přejít k 8. čakře, která je na úrovni čela. Znamená jemnohmotné vizuální a sluchové vnímání. To znamená vnímání informací, jejich chápání, zpracování z jemnohmotného světa. To jsou vlastně jemnoslyšení a jemnovidění. Dále se ještě dá říct, že asi hodně znám pojem třetí oko, tak to je ono, a že umožňuje vidět nejprve světlé struktury hmotného a neviditelného světa. Pokud, a jenom takhle jenom připomenu, že pokud každá čakra má svůj i záporný aspekt, takže pokud není osma čakra pročištěná, tak vlastně ten člověk může něco vidět, ale nevidí světlé bohy, světlý svět, ale může vidět, že je obklopen démony. Takže v ten okamžik funguje z té osmi čakry ten záporný aspekt, to má, že ta čakra z nějakého důvodu je zablokovaná a ten člověk vidí jenom z toho jemnohmotného světa jenom právě ty negativní zážitosti.
Ona se také může točit na druhou stranu. to právě pak nejenom, že nevidí světlo, ale vidí tu tmu právě, protože mu vlastně přichází ta informace z druhé strany, čili ten tok se otočil a vlastně nasává jako kdyby informace z temnoty. Proto vidí ty bytosti, ale jiné.
Ano, ano, je to tak. Teď se dostáváme k deváté čakře, která se jmenuje pramen, znamená spojení se světlými bohy a předky vlastního rodu a získání informací od nich. To znamená, že tam už můžeme vnímat napojení na jednotlivé světelné bytosti a ty nám poskytují přímé duchovní vedení. Někdo mluví o vyšším já, takže v pojmu slovanství, v pojmu véd, se mluví, že na úrovni deváté čakry je, nikdy teda se používá ještě pojem místo vyššího já, spíš pojem nebeský učitel. A ono to zase trošku souvisí s tím egregorem, tady zase užitečná odbočka. Pokud se rodíme do našeho slovanského systému, tak nám je na úrovni duchovního průvodce, čili toho nebeského učitele, přiřazen někdo, kdo dosáhl vyššího duchovního poznání, je to člen našeho vlastního rodu. Čili není to cizí bytost, to je nějaká andělská nebo tak, ale právě je tam, může tam být nějaký pradědeček, prababička, která měla vyšší duchovní poznání, po smrti zůstává v blízkosti toho rodu nebo rodiny, aby mohla doprovázet své vlastní jako potomky v hmotném světě. No a pokud z nějakého důvodu ztratíme propojení s nebeským učitelem, je to veliká ztráta, protože právě on nám zprostředkuje moudrost rodu a myslím, že to je na úrovni duchovního světa veliká ztráta, pokud přijdeme o svého duchovního průvodce, protože většinou je to těžké narušení našeho napojení a pokud už k němu došlo, tak většinou jsme napojeni na nějaký vysoce destruktivní temný systém.
Ale já bych tady podotkl tu docela důležitou věc, že tím učitelem je tady bytost z duchovní rodiny a do značné míry, než se stalo to, že se přestala hlídat jaksi čistota toho rodu a začali jsme žít takovým tím volnějším způsobem života a dneska už se to zase překlápí úplně kam jinam, tak dřív to tak hodně splývalo, že v podstatě ta duchovní rodina byla hodně podobná i té fyzické, ale tím učitelem většinou bývá tedy předek z té duchovní rodiny. Tak to jenom proto. A je většinou teda, přesně jak říkáš, je o kousek výš, má vyšší dosaženou úroveň a když nebude stačit potom, že vlastně ten, koho vede, čili ten žák, když se bavíme žák, učitel nebeský, tak když dosáhne úrovně svého učitele, tak se učitel vymění a přijde někdo vyšší, aby ho zase dostal o stupeň výš. Tak takhle to tam zhruba funguje.
Takže máme teď probraných i tři vrchní čakry, takže znovu jenom připomenu, je to sídlo Zlaté říše, sídlo rozumu duchovního poznání a teď to dává smysl, že pokud ten duchovní vstup probíhá systematicky, takže fungují všechny spodní čakry a zejména tři poslední, takže jenom takové připomenutí, že dole je stříbrná říše, jakoby princip zemský nebo měsíční. Nahoře na hrudi je zlatá říše, zlatý aspekt, co znamená schopnosti duchovního rázu. A v okamžiku, kdy se fungujeme na úrovni zlaté říše, tak to, co poznáváme jako duchovní moudrost, duchovní vedení, jak funguje ten spodek, tak my to jsme se schopni tady reálně žít, zmotňovat, což je jako důležité. A takový lidé Slované se potom nazývali zcela probuzení. A aby to bylo ta informace úplně plná, tak asi máme dost často zkušenost, možná co i vlastní z okolí, že ono je docela vzácné, že by někdo pracoval systematicky, aby si řekl, tak pracuji na této úrovni, řeším, co všechno s tou úrovní je spojeno, abych se nemusel vracet, abych nebyl navracen k nevyřešeným věcem dané čakry a postoupím k dané čakře vyšší. Takže ono je dost často, že vlastně čakry fungují některá třeba na 30%, některá na 70%, některá třeba na 80% a ty čakry zkrátka fungují jenom na nějaký svůj neúplný potenciál a ono funguje občas nějaké duchovní poznání, jenomže ono pak nefunguje třetí, druhá, první čakra, tak některé duchovní poznání jsme schopni zmotnit a prakticky ožít. To znamená, tam je opravdu důležité, že to, co duchovně poznáme, máme být schopni zmotnit, má to být součástí našeho běžného života. Pokud se tam neděje, tak je vidět, že nefungují sputní čakry a neumožňují to, co, čemu začínáme rozumět, tak to není zkrátka umožněno jako reálně použít v životě. Nefunguje zmotnění.
To je problém, který jako kdyby potom nedává dohromady ten celek. Takže to přesně, jak to říkáš, to je o udržení té funkčnosti de facto toho, té druhé části, nejenom toho, že nám funguje dobře fyzické tělo, ale to o udržení toho chodu těch duchovních principiálních záležitostí, které se starají o to, aby právě jsme tu nebyli jenom ti, kteří tady odžijí svůj život, možná přidají na planetu nějaké své potomky, ale pokud evolučně bychom rezignovali, to znamená, že bychom žádnou evoluci nerealizovali, tak by mohlo dojít k tomu, co tak rád často říká pan Vlado Laubert, že ten druh se stane zbytečným a potom ho vesmír vyřeší ve smyslu zbytečnosti, to znamená zániku jako takového. A to je vlastně záležitost, která je druhou stranou té mince, když jsme řekli, že na jedné straně je určitá povinnost, dejme tomu se tomu evolučnímu duchovnímu růstu věnovat, tak na druhé straně je potřeba říct, když se nebudeme věnovat, tak to má také své možné důsledky.
Takže teď už po tom úvodu už můžeme udělat takovou shrnutí, aby to teď dávalo smysl. Takže ještě bych teda zopakoval ty tři říše a ještě řekl ke každé říši nějakou základní charakteristiku, kterou jsme si nestačili říct, když jsme ji probírali podrobně. Takže znovu, čili ta spodní říše je stříbrná, je to žítěl nebo takzvaný spící lidé. A teď je jako podstatné, že ono je teď taková věc, která je trošku citlivější, jak jako naložit proslovany s náboženstvím, čili s jiným duchovním systémem, který sem přišel z jiných zeměpisných míst. To je taková docela zajímavá poznámka. Že proslovana, pokud se odpoutá nebo odmítne svůj vlastní nebo moudrost svých předků, tak do jisté míry se říká, že vlastně zradil svůj rod a už nemůže naplnit své poslání v tom životě tak, jak by mohl v tom rodě dosáhnout. Říká se tomu rab boží, to asi ze slovenštiny, tak by to byl otrok boží, že myšlení je pod vlivem jiného egregoru, než pod spojením s naším vlastním rodem. No tak může být vlivem pod takzvaným náboženstvím, čili nápodobou Boha, čili jiným systémem, než náš vlastní. Dále tady dominují emoce. No ještě potřeba rozlišit, co jsou pocity a emoce. Tak pro tu naši potřebu emoce je negativní prožívání, kdy prožíváme strach, ohrožení, stres, napětí, to by byly emoce, patří do úrovni této říše a je schopen se rozhodovat pouze na úrovni ano, ne, ano nebo ne a není schopen poznat ty situace ve větší hloubce, protože dost často na ty, nebo takhle, Matrix nás staví do situací, které nás jakoby nutí, abychom se rozhodovali buď ano nebo ne. A ono se říká v těch našich zápovědích, že pokud se nabízejí dvě možnosti a ani jedna není z toho vyššího duchovního poznání správná, tak z největší pravděpodobností je správná ta třetí volba, která jde za hranici ano nebo ne. A ještě tady ti spící lidé se hodně chovají jako egoisti, to znamená opravdu upřednostňují svůj osobní prospěch a nepřesáhnou tu schopnost přemýšlet jenom o já, jim není vlastní nebo nerozumí pojmu my jako větší společenství lidí, my jako společenství, který jdeme za stejným cílem a který se máme navzájem podporovat.
Oni vidí vlastně to bytí jenom v tom rozměru, je to pro mě dobré, nebo to pro mě není dobré. Oni nepřemýšlí o tom, jestli je to dobré pro rodinu, pro rod, pro společnost lidí, se kterými ho něco váže a poutá. Čili oni zásadně se rozhodují na bázi já, můj prospěch, můj neprospěch. Podle toho volí ano, ne.
Takže teď se dostáváme v rámci toho shrnutí k míděné říši judina, jinak řečeno probouzející se lidé, kteří už nastupují vědomě svoji zlatou cestu duchovního vzestupu. A u ní je charakteristické, že zalibují své hospodářství, které potom chtějí odevzdat svému potomstvu. A důležité je říct, že zalibují to hospodářství právě ve smyslu s poznáním té vyšší moudrosti, spojení s tou jednotou té přírody. To znamená, zalibují ten svůj životní prostor v souladu s přírodními principy, aniž by vytvářeli jakýkoliv karmický dluh, nebo to okolí, nebo tu přírodu zatěžovali či ničili.
To jsou takový hospodáři, by se dalo říct.
Ale opravdu ten správný hospodář, tady je důležité říct, že tady to poznání, které se otvírá, už právě není na dluh. To, co je podstatné, není na dluh, čili už nenutí toho člověka zpracovat své dluhy. On zkrátka už to hospodářství a výchovu toho potomstva dělá v souladu s těmi kony, s těmi principy, s tím duchovním světem. Takže opravdu postupuje vpřed bez těch pádů a návratů a ví, že vlastně proč to tak je, že on takhle může postupovat dopředu. A takže teď máme tu nahoře zlatou říši, takzvaný člověk, čili zcela probuzení. A ten to vědomí, nebo tu moudrost má už tak jako široce rozvinutou, že je schopen bránit nejen svou rodinu, nýbrž i celý rod. Čili to jako ve smyslu, že v době nebezpečí je schopen bránit i vojensky, i svým fyzickou zručností nebo vojenskou, je schopen bránit tu rodinu i rod, čili je zdatným vojákem, ale současně v době míru je schopen efektivně se rozhodovat a jednat i pod různým tlakem i stresem v nepříznivém prostředí. To znamená, že naštěstí nejsme v válce, ale teda asi v době stresu jsme. A právě ten člověk zcela probuzený, jak mu funguje to duchovní vědomí, tak je schopen i v těch nepříznivých situacích jednat a rozhodovat správně.
Mm-hmm. Já bych tady uvedl Mojmíre takový jeden příklad, protože kdysi, když se budeme bavit o tom, že byla nějaká velká říše a z té velké říše se naprosto identičtí příslušníci toho jednoho genotypu lidského začali různě migrovat jakoby po té Evropě, tak takovým příkladem, kdy se kdysi původem, tedy velice vyspělá, vyspělý lidská bytost toho genotypu, tak se zřekla své původní víry, zřekla se svého původního jazyka a zřekla se vůbec těch primárních zákonů a zákonitostí, s nimiž odmítli žít v souladu. Teď se bavím o tom místě, kde vznikla ta Germánie. Tak jak se to projevilo v určitou situaci? Když byla druhá světová válka, tak německé ženy byly fascinovány tím diktátorem Hitlerem, byli z něj naprosto unesený a byli ochotní a říkali to, že jsou ochotní položit život za něj a tak dál. A když přišlo ke krájení nebo k lámání chleba, to znamená, že říše začala prohrávat a byl takový požadavek, jestli teda by ženy šly v tom týlu pracovat a nějakým způsobem třeba do zbrojovky, tak se postavili na zadní a řekli, že oni jsou německé ženy a na to je tady v podstatě levná pracovní síla nebo síla zdarma, to byla ta kradená síla pracovní z těch obsazených území Hitlerem, to znamená, že to byly ty nuceně nasazení, kteří to tam všechno oddřeli, ale naproti tomu ruské ženy, protože tam ještě pořád se uchovávalo mnoho z toho původního slovanského, z toho původního genotypu, tak ty vůbec nezaváhaly a nastoupily do těch zbrojovek. A byly to zejména ženy, které dokázaly prostě rozmontovat obrovské množství fabrik a vyvést je za Ural, kde ten zbrojní průmysl se smontoval a zase se tam vyrábilo. Čili tady vidíme jakýsi úpadek vlivem ztráty té identity k tomu danému původnímu genotypu a s ním spojenému Gregoru, já říkám, a ty jsi to pojmenoval tedy tomu energetickému poli a tomu světlému uskupení. Tak to je přesně jakoby na tom vidět. Jo, jak se to potom projevilo v určitou chvíli, jak reagovali odlišně.
Takže můžeme už udělat jenom takové shrnutí, takže i tedy význam jednotlivých čeker, rozdělení do tří říší, do tří úrovní, ve kterém se rozvíjí naše bytí, čakry, nebo cesta, po které zestupujeme nahoru, abychom naplnili tady plně svůj život a poznání v tom fyzickém projeveném hmotném světě. Ještě mi napadá, Petře, jestli bude možnost ten obrázek, protože většinu dnešního pořadu jsme povídali kolem jednoho obrázku, který já tady mám teda i před sebou, jestli bude možné třeba do záznamu ten obrázek vložit do toho videa, nebo aspoň vložit třeba do textové poznámky nějaký odkaz, protože je možné, že někdo se bude chtít tomu vrátit nebo bude si chtít dohledat, jak to s tím slovanským devítí čekrním systémem je. Tak si myslím, že nějaký odkaz, aby ty lidi si mohli ten obrázek o těch devíti čakrách někde nahlédnout.
Domluvíme se, dáme ho pochopitelně k tomu záznamu k dispozici, dá se to umístit.
To by bylo dobré, protože ono, když je to v tom jednom obrázku, tak se to pro mnoha lidí, kteří mají spíš grafickou paměť, tak je to přehledné a je to názorné. My to i popisujeme, používáme to mluvené slovo, takže občas ta možnost použít i nějakou grafiku nás tady trošku omezuje, ale myslím, že jsme si dneska s ním poradili.
No, kdybychom vysílali ve studiu Pavla Hlávky, tak ten zcela bezpečně by to tam naklíčoval v nějaký moment a bylo by to v podstatě i s obrazem k dispozici. Nevím, Martin to taky nějak umí, já teda ještě nejsem takhle vybaven, takže já zatím poskytuji pouze slovo. Tak dodáme to do toho, nebo dáme to k tomu záznamu, protože jsme stejně zjistili, že hodně lidí třeba i poslechne pořád a pak se k němu vrátí, protože potřebují jednotlivé ty pasáže nějakým způsobem v klidu zažívat, takže si pustí část, popřemýšlí o ní a pak zase si pustí část, takže aby to takhle krásně všechno naslechli. A k tomu, aby měli k dispozici ten obrázek toho čakrového systému. To nebude problém. Tak to zhrň, prosím tě, protože máme ještě nějakých 20 minut, aby jsme to stihli nějakým způsobem ještě vyseparovat z toho nějaké výstupy.
Ano, myslím si, že už to jenom jednoduše jenom uzavřeme. Mně je třeba milé to, že dostávám dost často otázky od lidí, kteří o tom naší původní kultuře, o těch vědách moc neví. Ono se velice potom těžko vysvětluje, jako pokud člověk nemá načtenou, nezná ty naše pojmy, že takovou bohatost jsme měli, že jsme měli své svaté knihy, že se to tomu říkalo Védy, že v těch Védách bylo spousta duchovního poznání a celý zestup naplní tady fyzického života na zemi a že takové poznání zkrátka v těch našich knihách je a to je potom třeba v mém případě načtení mnoha knih a článků a poněvadž se věnuji i přednáškám, takže já si ty věci zpracovám pro svou vlastní potřebu, tak s tím ještě pracuju zpětně, tak potom si to zpětně uvědomuju, abych nejenom to, že jsem to pasivně přijmul, ale pokud tomu líp nebo hlouběji rozumím, tak jsem schopen i o tom nějak povídat a to je jedna z možností, jak se tomu věnovat, jak jít do hloubky. Takže co si myslím, že v tom dnešním pořadu jsme mohli přiblížit něco právě z té naší kultury, speciálně z té duchovní části a aby vlastně to slovíčko slovanství nebo slován začalo být důstojným pojmenováním těch nás, pro které nás je to srdeční zážitost, že opravdu se máme k čemu vrátit a že je to poznání v blízkosti nebo je podobné těm indickým vědám a že vlastně pokud někdo hledá vyložení toho slovanství, tak právě, že ta bohatost v dnešní době už je taková, že ty zdroje jsou a někdo zase, pokud prošel klasickým křesťanskou cestou a není mu zcela zřejmé, co by se dalo u Slovanů najít, nebo že tam něco mají, nebo nemají, nebo co tam vlastně mají, tak si myslím, že u spoustu křesťanů může být obohacením, že se dozví kvalitní informace, kde je to vlastně Slován, co je naše původní kultura, co jsou naše Védy a že máme i svůj vlastní systém duchovního vzestupu. Což si myslím, že minimálně ta informace, že něco takového je, že si v dnešní době o tom můžeme povídat a že i slovo, původní slovo, význam slovo pohana, pogán, že to je ten, kdo jde po duchovní cestě, po cestě svých předků. A že vlastně i ten správný význam toho slova jsme schopni potom očistit od toho prozápadního pošpinění, snahu to přeprogramovat, snahu vše slovanské dehonestovat a že my máme tady i skrze tebe, Živo Petře a Svobodný vysílač, možnost vlastně v tom informačním poli ty informace o nás, o naší kultuře konečně jako napravit a konečně se seriózně o tom bavit.
No, je totiž velice zvláštní, že když to vezmeme kolem a kolem, tak koncept, který je tady prosazován církvemi, zejména ten židokřesťanský, tak jak ho napsali, ze staré Tóry a podobně, tak těmi opisy, tak to je Kabala, Tóra a tak dál, protože se bavíme o historii, tak to už na osobě něco vypovídá, tak vůbec nezapadá třeba do konceptu toho, dalo by se říct, ezoterického bádání. Tam se to všechno spíš hrne k tomu slovanskému způsobu ponímání toho světa a vnímání. Takže to minimálně by mělo mnoho lidí jak si přivést k myšlenkám nebo k zamyšlení se, jak to vlastně se vznikem náboženství jako takových, jako služby tak jako službou je finanční poradenství, tak také službou je boží poradenství, takhle bych to pojmenoval. A ty jsi to hezky řekl, to je to v podstatě takové to už v tom názvu to, jak si vypovídá, že to není úplně všechno v pořádku, tak by to mělo být, protože to, že se lidem bude zprostředkovávat kontakt s tím stvořitelem, jak také oni někdy říkají, tak proč by to nemohli ti lidé řešit sami? To je právě to, že to odříznutí, už ten principiální moment toho odříznutí těch lidí od toho svého samostatného komunikování. To je právě ten koncept, který nám sem byl podvrhnut, podsunut, a proto jsme na začátku mluvili, a já jsem to řekl, že prostě bavit se o vlastenectví, o slovanství, o starých svých národních kořenech a podobně, bez toho, že bychom odsoudili vůbec cyrilometodějskou misi, tak nemá smysl, a to bez přijetí jakýchsi duchovních parametrů a pochopení, že nějaká duchovní cesta vůbec existuje a že bychom to měli pojímat jako nějaké svoje opravdu poslání, že nám bylo umožněno na tom takhle pracovat, tak a to je to vnímání těch souvislostí a toho, že jsme součástí něčeho mnohem většího, což nám dává určité možnosti, dává nám to určité schopnosti, dává nám to určité zajištění v některých ohledech a v některých smyslech, protože když se začneme bavit o věcech duchovních, tak pochopitelně začneme dospívat k tomu, že řadu věcí bychom sami nezvládli, anebo kdyby jsme byli sami, tak že se v tom všem velkém ztratíme, ale potom, když pochopíme, že jsme součástí čehosi, tak to je právě to uvědomění si, které odpovídá určitému tomu rozvinutí čakrového systému. A přesně jak jsem tady popisoval, potom je člověk, nebo začíná být člověk zodpovědný vůči některým principiálním záležitostem mimo něj. To znamená, že už to nejsem já jako středobod všeho, ale přichází ta pokora a přichází takový ten náhled, je potřeba jít v souladu s některými zákonitostmi a kony a pomáhat tomu všemu na nějaké té cestě, kterou to jde, protože bez toho se ocitnu někde na okraji a budu ztracen. Znamená, že odříznutí od toho původního rodového moudra, od moudra a zkušeností nashromážděných těmi předky, tak v podstatě člověk, jako kdyby se musel všechno od začátku úplně naučit, a na to je jeden život prostě krátký. Takže proto těch životů máme za a víc a nemusíme do nekonečna opakovat některé lekce. Stačí, když se na některé již prošlapané cesty, když se rozpomeneme, protože nám to ušetří práci. A budeme se moct věnovat něčemu už v té vyšší úrovni, protože to je potřeba. Chtěl jsem jenom prostě podotknout, že bohužel ale ten koncept židokřesťanského náboženství je složitý v tom, že Slované rovná se pohané, to znamená pohanství jako takové je něco nízkoúrovňového z pohledu tedy těch náboženství. Jsou to nějací pomatenci, jenom my tady máme to jedno božství a rozumnému člověku musí jaksi připadat zvláštní, že by všechno zvládla jedna bytost, jeden ten Bůh. No ale to je otázka, jak si to kdo vykládá, jak to kdo chce vnímat. Mojmíre, můžeš se k tomu nějak vyjádřit, nebo máš nějaké téma?
Jsem rád, že jsme v tom čase to stihli. Mám radost toho, že i ten obrázek se tam podaří ještě teda umístit, protože mně přijde, že ono to potom bude jednodušší orientace v tom dnešním tématu toho 9 čakrního systému. Za mě si myslím, že bylo to naplněno. Možná bych trošinku zkusil se zeptat tebe dvě věci, které jsem zaregistroval, že budeš mít zajímavého hosta pana Kozáka, myslím, v pátečního vysílání. A pak druhou věc, o které jsem se nebyl schopen moc dozvědět, ale možná ty budeš vědět něco, že ty tři další studia kolem tebe, že se otevřeli nějaký projekt praslovanství, tak jestli máš nějaký, prosím tě, informace pro nás, pro všechny, k jednomu nebo k druhému?
Tak k panu Kozákovi jako takovému z toho mám velkou radost, protože díky spolupráci s tebou a díky tvé iniciativě vlastně jsme si dohodli, že uděláme takový speciálek, uděláme právě speciálek na téma slovanství a trošku možná z jiného úhlu pohledu budeme navazovat na to, co jsme tady dneska spolu řešili. Budeme chtít zmínit, a je to v programu, může se každý z posluchačů podívat na ta hlavní témata, která jsme si vytyčili s magistrem Kozákem, a myslím si, že pan magistr Jan Kozák je velmi známá persona v těch otázkách slovanství, takže na ten pořad se v podstatě těším, protože si myslím, že bude velice, velice zajímavý a přínosný. Takže zkusíme se jako kdyby rozhlédnout po tom slovanském prostoru s ohledem na to, jak vznikal a jak vznikal díky tomu, že z nějaké velké původní říše tedy migrovali pod tlakem více rovlivů, tak migrovali kmeny Slovanů, nevidíme to tak, že někam šli prostě 5 let, vidíme to tak, že rozrůstající se populace pochopitelně přinášela vytváření dalších skifů a rozrůstání nějakými směry, ale také do toho zasáhlo to, že některé ty původně obývané oblasti, hlavně té severní části Sibiře, začaly být problematické. Takže nastala nějaká migrace a jaksi na obrazu toho tvoření té mapy Evropy co do budoucích národů, které dneska známe nějak, tak budeme se chtít podívat na slovanské hnutí současnosti, viděno třeba skrze jakési neustálé pokusy nebo zájem, takový permanentní zájem o sjednocení Slovanů. Nicméně bychom mohli polemizovat o tom, do jaké míry se to daří či nedaří. A zmíníme tam právě letos jubileum, které vlastně je 170 let. A těch 170 let uplynulo od konání prvního slovanského sněmu v Praze v roce 1848. Známe tu historickou událost. Takže budeme se snažit nějakým způsobem modelovat tu diskuzi v tomhle ohledu a myslím si, že to bude velice zajímavé. Takže domnívám se, že pana magistra trošku přiměju i k zamyšlení se nad tou Prahou, do jaké míry vlastně i to, co se přijalo tam na tom sněmu, tak potom bylo realizováno, protože ono z toho moc nakonec v praxi nevzešlo. Takže to je jedna taková dobrá velice zajímavá akce, na kterou se chystáme. A ptal jsi se na tu druhou záležitost té iniciativy praslovanství. Tam doporučuji, aby se posluchači, pokud je to zajímá, tak aby se podívali na web. Tam studia se domluvila, asi 3 studia, není to akce všech studií, ale pouze asi 3. Chlapci to diskutovali i v živém pořadu, který tuším, že byl tento týden, tuším v úterý, nevím, ale je to zase v archivu, dá se na to podívat, a objasňovali tam vlastně ty svoje pohnutky, záměry a cíle, kdy vlastně vytváří jakousi církevní společnost na oko církevní, protože chtěli použít, nebo chtějí použít ten systém, čili Matrix jako takový. Matrix umožňuje založení církevní organizace, takže použili tento název s tím, že se to ale jako církev chovat nebude, pouze aby bylo možno využívat některé matrixové možnosti, tak to takhle udělali. Já to nehodnotím, nepřísluší mi to, takže nechce každý s tím seznámí, obeznámí, vyhodnotí. Jde tam o to, že probíhá nějaká podpisová akce na archy a při získání 300 podpisů lze podat tedy ten návrh na zapsání nebo legalizaci uznání té organizace. Má to být velmi volné, dá se říct, že se dá ztotožnit s těmi body, jak to tam bylo vypracováno, ale myslím si, že lepší je si poslechnout ten pořad, protože chlapi to tam rozebírají a v podstatě jakoby vysvětlují, co je pod tím daným vyjádřením písemným, co je vlastně myšleno. Tak to bych doporučil. Stačí takhle, můj Míre?
Ano, já jsem chtěl jako vědět, já jsem ten pořád větší části poslouchal a pak jenom jsem nějak se snažil na internetu najít, jestli k tomu nějaký článek, jestli už to dali nějak v textové podobě, nějak k dispozici, na čem je ta iniciativa založená. Mně přišlo, že by to mohl být zajímavý počin, že by jakési výhody mohly převažovat. Samozřejmě záleží, nebo já znám takový ten duchovní princip, že vlastně ti lidi, kteří tu s tou myšlenkou přišli, kteří jsou zakladatelé, tak oni vlastně v tom úrovni vědomí nebo představě tomu, jak to má fungovat, čemu to má sloužit, že vlastně oni vlastně jakoby porodí nebo zrodí tu myšlenku a oni jsou zodpovědní za to, že se podaří naplnit a že bude fungovat tak, jak ten původní záměr byl. Mně to přišlo zajímavé a uvidím, jako, jestli kluci, jak to budou dál rozvíjet. Jak to budou dál rozvíjet a jestli osloví i ty další slovanské zaměřené skupinky, kdo se vlastně k tomu přidá, jaký budou postoje ostatních jako slovanských proudů, uvidíme. Oni to vytvořili, předložili to, že jo, veřejnosti a určitě nějaké reakci, nějakému vývoji dojde.
Ano, porodili to a teď to bude žít nějaký svůj život. Dobře, můj Míre, čas se nachýlil, budeme se muset rozloučit. Myslím si, že bychom mohli uštědřit ještě našim posluchačům dvě pozvánky. Ta první pozvánka, protože to jsou akce, ve kterých si nějakým způsobem zakomponovaný, tak ta první pozvánka je na neděli 18. února, to je příští týden, na festivalu Miluj svůj život bude takový nedělní speciál, bude to v učebně, jak už jsem řekl, v přízemí, bez vstupného, to znamená, že tuším v 10 startuje ten program až do odpoledních hodin a bude tam řada zajímavých přednášek. Chceš k tomu něco dodat?
Napadlo mě to, že do toho účinkování jsme jako přizvali několik zajímavých osobností. Petře, budeš tam ty, abychom to připomněli, budu tam já. Pár přátel, kteří se věnují aktivně slovanství, v podstatě ze slovanských občin. Pak paní Julie Holíková, která řekne něco o slovanské tradici výchovy, vývoje dětí, což si myslím bude pro mnoho lidí, mladých rodičů zajímavé, že i v naší tradici jsme velice pamatovali naše děti. Asi vnímáme dost často, jak současný systém velice, velice necitlivě zachází se školským systémem. V těch konspiračních komentářích je vidět, že systém má být školní výchova tak nastavená, aby se duchovní vývoj, poznání, rozvoj, to opravdu bytí těch dětí v podstatě zablokovalo, že do toho školství se snaží zavést velice destruktivní prvky. Skoro se divím, že veřejnost na to nereaguje.
Určitě, promiň.
Ztracené celé pokolení dětí, pokud se ta inkluze a podobné projekty podaří prosadit.
Promiň, já bych tě jenom trošičku, promiň, přibrzdím, protože už fakt čas nás tlačí. Tady bych doporučil předchozí pořad, který dělal Martin z Aliancí národních sil, a dnešní díl byl vyloženě zaměřený na školní systém a doporučuji ho všem, kterým jde o tuto zemi, aby si ho poslechli, protože to, co se tam jaksi rýsuje, jak to bude vypadat, je děsivější, než vůbec asi máme představu. Tak a druhá pozvánka, prosím tě, ta bude do Vizovic, bude to na duben.
To dám jenom kratičkou poutávku. Chystáme diskuzní slovanské fórum. Mně velice blízké věci, které se týkají vlastenectví. Myslím si, že společnost se snaží tohleto slovíčko z našeho slovníku vymazat. Mně naopak přijde naopak podstatné slovíčko vlastenectví ve slovníku našich lidí zachovat, jeho význam a prakticky se tomu věnovat. Takže významné osobnosti, vlastenecky zaměřené, laděné, motto bude náš společenský vývoj tématem toho fóra s kontextem na slovanství. A ještě mi napadne ještě k té Praze příští neděli, poněvadž tam nás bude několik, že pokud by někdo měl k Praze blízko, chtěl se tam s náma i osobně potkat, a zejména si myslím na téma vznikajících slovanských občin, že pokud by tam někdo s náma chtěl se na to téma pobavit, měl by o to zájem, chtěl by se něco dozvědět, že tam budeme schopni i tak nějak individuálně se lidem i věnovat.
Dobře, výborně, skvělá pozvánka. Takže, Mojmíre, jsem velice rád, že jsi byl mým hostem dnes, byť jsme měli být oba být hosty Martina. Ale myslím si, že jsme to probrali vcelku důstojně a s nějakým dobrým pocitem. Takže já ti za naše posluchače děkuji.
Taky hezký večer všem.
Tak výborně, i my ti přejeme hezký večer. No a vážení a milí posluchači, já od mikrofonu se už s vámi také loučím, čili přijměte přání hezkého večera, který na vás čeká, možná už někteří dobrou noc si dopřejete, takže loučí se s vámi od mikrofonu Petr Václav a budu se těšit zítra při rozhovorech s Išou opět naslyšenou. Takže mějte se krásně, opatrujte se a užijte si takový ten klidný, milý spánek, byť možná dneska ty informace pro vás nebyly zrovna z těch příjemných. Dobrou noc.
Ještě chvíli unavíme čas, máme jen sebe. A na nočním nebi budem hledat plamínky hvězd. Tak dlouho jsme se hledali, tak dlouho ty mě, já tebe. Ještě jednou po pěšinkách chtěl budem se vést. Tisíckrát mi řekne, že mě ráda máš, já tobě tisíckrát až do nebe. Zasměla ho na rameno, něžně dáš, vždyť víme, že máme jen sebe. Nekřičíme, že nás doba bolí, vzdálení smutku. Unešeni neskutečnou láskou neznáme svět. Po ovoci pozná se strom a ty podle skutku. I smutek má svý hranice a ví, že jen teď. Tisíckrát mi řekne, že mě ráda máš, já tobě tisíckrát až do nebe. Zasně hlavu na rameno, něžně dáš, vždyť víme, že máme jen sebe. Ještě chvíli unavíme čas, máme jen sebe. A na nočním nebi budem hledat plamínky hvězd. Tak dlouho jsme se hledali, tak dlouho ty mě, já tebe. Ještě jednou po pěšinkách chtěl budem se vést. Tisíc
tisíckrát mi řekne, že mě ráda máš, já tobě tisíckrát až do nebe. Zas mě hlavu na rameno něžně dáš, vždyť víme, že máme jen sebe. Sebe.